Li Tirkiye ser saziyên Kurdan zor uzakta devleti her kudu çezede dibe. Divan demin dauda partiyi ku di navê wan da peyva Kurdistanê heye ji bo girtina wan dotate vekirin. Evana Partiya Sosyalist a Kurdistan PSK, Partiya Azadiya Kurdistan PAK, Partiya Komünist a Kurdistan KKP u Partiya Demokratên Kurdistan a Tirkiye TKPN. Eme ve babeti ligel serokê Partiya Sosyalist a Kurdistanê PSK Mesut tek qise bikin. Prestek, partiya wecî tê da, di derheqên çar partiyan da serdozgariya komarî ya dadgeha bilind ji bo girtina wan doz vekiriye ve dozê tu çawa dinirxînî?
Belê rast e, li ser çar partiyan davayê girtinê heye dadgehê destûrî Tirkiye. Partiya me, Partiya Azadiya Kurdistan, Partiya Komünista Kurdistan, Partiya Demokrata Kurdistan, Tirkiye. Ev doz, ve şekî zulm ve zorî û teda û tedayên dij demokratîk ku li ser gelî Kurd heye, ve şekî civê teda ye. Û armanca dî dozu dava heye ku ev ji ev e, devleti Tirkiye taze pêşiya xebata legal û demokratîk ya gelî Kurd li Kurdistana Bakurê bigirtin. Bu Kurdî devlet dixwaze pêşiya xebata legal, xebata siyasî, xebata ferhengî, xebata komalayetî bigire û tenê rêyekê bele pêşiya gelî Kurd, ev jî rêya çiya ye.
Divê dozvekirin ra bespeyva Kurdistanê tenê hince didin? Gelo hin tiştên din jî hene anna?
Yek jî sedem ev e. Ku navê me navekî Kurdistan ya Partiya Sosyalisti Kurdistan, Partiya Komünisti Kurdistan, Partiya Azadiya Kurdistan. Yani ev Beje Kurdistan yekekle sedeme yerli. Ev iddianame ku dozgeri geçti amade kiriye ne teni kelime-i Kurdistan gelek tişti dijitebeye. U dveje jiver ku hun basa gelek Kurdikin tişti usa nine Türkiye. Jiver ku basa hun basa zmani Kurdikin tişti usa jitine ne tenitine baskirna van jin nijet perestiye. Ve aşkere dvejim be baskirna van nijet perestiye.
Heke ne xalat bim de reznama partiyin veda ji jibo Kurdan hun hın dahwaza dikin. Dve doz vekirine da evana jivek hincet nişandıdın gelo?
Yani tani navi Kurdistan'ı mecbe kuma baksa tarika Kurdistan'ı kiriye, me baksa Xabata geli Kurd kiriye, me baksa Diroka Kurdu Kurdistan'ı kiriye, me baksa Zmani Kurdu kiriye. Ama ne hemmi bıçavi dozgerin geçti tavanın, bu tavanı nice perestine kılı dünya itişti kısa ne atıya dedin. Yani meru baksa valat yok etiket ve jatı nice peresti.
Brestek, ev çend sale ku hun wek bi awayekî fermî karê siyasî dimeşînin. Heta niha doz nehate vekirin. Lê em dibînin ku ana doz vekirin. Hun viya çawa dinirxînin?
Bêguman ew dawayî ku derheqê eme de hatiye vekirin, beşekî li siyaseta devleti Tirkiye ku derbareyê gelî Kurd da dimeşîne. Û li Kurdistana Bakur dengekî nû dertgeve pêş. Taybetî li hilbijartina herêmî ku me û tifaqê welatperwerî demokrat beşdarî hilbijartînê bûn û me dengekî cuda ji dengê HDP, dengekî cuda ji dengê devletî, dengek ji wan cuda heye, ev deng vêje ne qayûm û ne jî Xendek, yani ne siyaset etundu tijiyi devlet, ne ji siyaset etundu tijiyi PKK, şiari PKK, ku zarar edigeyine doza ravayı geli Kurd, dijivan dertkeve, u tıxaze pırsa Kurd bir diyalog, u reka aşti vara çavesar kirini, u denk tıxaze li Kurdistan'ı sistemek pek u pırrenk be, pırdenk be, Hemmi Ali İncivata Kurdistan'ı teda bibinin, ho bibinin, ho ifade bikin, rengi van, dengi van, de pevajiya siyasiya Kurdistan'a bakur hebi.
Me biseroki Partiya Sosyalist A Kurdistan Mesut tekrar kısakır. Brestek, jibo bersivdayına ve gellek spas.
Cemal Atağ'a bak.